Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Pamatīgs trobelis un pamatīgi iesākām šīs dienas garāžas sarunas, jeb šī vakar, jeb pēcpusdienas, jeb kādam varbūt rīta cēlienā, jo mūs varat arī klausīties, protams, atkārtojumā. Tas nav nekāds noslēpums un arī mūsu mājaslapā Latvijas Radio mājaslapā ir meklējams arī arhīvs un tur var parakāties, starp citu, pa gadiem patiesību sakot, bet esiet sveicināti. Kaspars Markševits, Gīns Gavers, žurnālists, labs autopētnieks, šo to jaunu ir atkal izpētījis, kas ir noticis nedēļas griezumā, bet visā citādi arī ir mums atvedis īpašu ciemiņu vai jeb sarunājis. Un ir mums arī ciemiņš šovakar, bet vispirms, Gīnta, labvakar!
Vakar man prieks, kad arī man devi vārdu.
Nu jā, uz īsu brīdi gan.
Nu labi, es jau saprotu, jā. Jā, prieks, ka visi esam šeit kopā garāžā un arī, ka mums ir viens interesants kungs ieradies šeit. Nē, nu, interesants nevis kā kungs, bet interesants kā profesionālis savā nozarē. Jo es baidos samaloties, bet man liekas, ka Mārtiņ, jau izpaudu
noslēpumu.
Mārtiņ, tu esi savā nozarē jau kādus gadus, nu, tu 30, ne?
Nu, principā, jā, tā arī ir, jo 94. Gadā augstskola tika pabeigta un uzreiz autobiznesā arī sāk strādāt.
Raugi, nu...
Tos sauc par dinozauriem?
Nu...
Pieredzes bagāti.
Tie dinozauri izmīra, mēs esam tie, kas uzreiz pēc viņiem, bet Kaspar, tu varbūt tad piesaki, kas ir tas policis, kurš pirms 30 gadiem pabeidz augstskolu.
Gudjers Baltija vadītājs Mārtiņš Grīnbergs šovakar un šajā reizē ir kopā ar mums, arī ar jums radio klausītāji. Un kas ir svarīgākais? Jā, viss par ziemas riepām.
Par kalnu un sniegpārsliņā.
Tieši tā. Ja jums radīsies jautājumi radio klausītāji, tad ir šajā reizē iespēja arī uzdot jautājumu tiešajā ēterā. Sazināties ar mums, varēsit zvanot 67211318, tāds ir tauriņa numurs, un arī īziņām 29312222. Un es domāju, ka, Mārtiņ, tev nav nekas pret, ja kāds zvana un ko vēlas?
Droši, lai zvana. Runāsim.
Labi.
Galvenais, lai dāmas zvana, tad jau...
Mīļās meitenes, sarosaties.
Nu jā, un tagad es zinu, kas notiks. Tagad Kaspars man uzdos jautājumu, kas jauns notiks šajā nedēļā?
Absolūti, jo tu vienmēr nāc ar tādām jaunām vēsmām par dažādajiem pētījumiem, lai gan, Klau, varbūt, ka mēs varam nerunāt par kaut ko sliktu, jo mēs pagājušajā reizē kaut kā aizķērām to tēmu. Jo tur pat arī bija nelaimes gadījums blakus mums viss, nu kaut kā sanāca tāda.
Tā bija skumīga, skarba jā. Realitāte, ar kuru mums jāsadzīvo, jo nu vairāk vai mazāk paši mēs šo realitāti radam ikdienā.
Bet es šodien novēroju vienu tādu nevis starpgadījumu, bet notikumu Luksforā, es pēkšņi tā ieraudzīju, domāju, nu motosezona ir beigusies, nu viss forši vai ne, un tagad tā. Un kādi, nu līdz pat 20 motociklistu, autobadītāji, avārijas uguņu režīmā pārvietojās no, nu, es nezinu, vai tā bija kāda konkrēta, varbūt tā sacceres brīdis, vai, nu, kaut kāda sanākšana kopā bija.
Nu, kaut kas bija, vai nu arī sēras par aizējošo vasaru, nu, nezinu. Kā nu tur bija, tā nu tur bija, bet es gribu jums, kungi, ātri vienu ekspresu jautājumu uzdot. Es tikai nezinu, vai es pareizi uzlikšu uzsvaru šim vārdam, no. Bet vai jūs ziniet, kas tas tāds ir? Kvadroberi vai kvadroberi? Nu, es nezinu, kā pareizi jāizrunā. Kvadroberi vai kvadroberi? Nu, es nezinu. Es saku, es šodien pirmo reizi izlasīju šo vārdu.
Pēc robota višķīti.
Tev nav nekādas nojausmas, jā? Izrādās, es noskatījos izžeit par to, ka tagad jaunieši esot vesels lērums tādi, kas sevi identificē ar visādiem mājlopiem. Suņiem, kaķiem, mērkaķiem, pērtiķiem.
Kur nu, problēma?
Es nezinu, ne, problēmas it kā nekādas. Nu, viņi uzliek kaut kādu maskiņu virsū, lai nojauš, kas viņš tāds apmēram.
Skaidrs, jā.
Un češi četrāpus.
Okay.
Nu, viņam tā patīk. Viņš bliež vaļā četrāpus, viņš tur ņaudas, rei, dara visu kaut ko. Nu, pats pats par sevi jau tāds nevainīgs tas pasākums.
Tie būs tie, kas pārvietojas uz četrām kājām.
Jā. Nu, tad, nu, tie esot kvadroberi vai kvadroberi. Nu, viņi paši viņi zinās, kas viņi tādi ir. Mm-hmm. Bet bija arī tāds sižetiņš tur nofilmēts, kā viens šitāds te uz četri kāja kaut kādu to plušķēju no maska virsū. Nu, tā mizo gar tāds diezgan apdzīvots šosejas malas uz četrām kājām. Nu, tā tad nevis uz četrām kājām, bet četrām.
Nu, cilvēks, kā teikt, jā.
Vāle tā kā maz neliekās. Un nemaz neskatās ne uz to, kas tur blakus, neko. Nu, tā kā ritīgs tāds krants, kas izrāvies, mm-hmm. vai ne? Un viņš skrien. Un tad man ienāca prātā doma. Nu, dzīvnieks ir tāds jocīgs radījums. Nu, viņš mēdz, zina kā, nu, viņš jau nezina satiksmes noteikumus un viss. Nu, viņš kādreiz mēdz skriet tur, kur nedrīkst, nu, šķērsot to ceļu un viss. Interesanti, ja notiek, nu, dod Dievs labām beigām sadursim mm-hmm. ar šādu te pseido dzīvnieku. Šoferis ir vainojams vai nav vainojams, jo pat dzīvnieki, man liekas, jau mums nekāda atbildība nedraud, nu, teiksim, ne kriminālā, ne cik es zinu, arī administratīvā.
Nu, redz, jautājums droši vien, kad būs atkal pavisam vienkārši, kā tas tiks traktēts, vai šim cilvēkam ir garīgas veselības problēmas vai vēl kā savādāk?
Nē, nu, bet ja viņš identificē sev ar dzīvnieku, nu, tad viņš ir dzīvnieks, tad nekā nevar darīt.
Nu,
tad
nu neticu, nezinu, vai tāda norma vispār ir pieņemta, ka cilvēks drīkst, nē, nu, ir jau viss kaut
kas. Nē, nu, kā, nu, taču ir daudzi, kas saka, es esmu losis, nu, viņš tāds ir, nu, ko tur var darīt.
Bet tas jau bija tāds mīļš.
Nu, labi, cik nu viņi tur mīļ, cik nu nē, bet patiesībā jau kādā no tuvākām garāžas sarunām ciemosies pie mums studijā policijas pārstāvs, viņš noteikti zinās, kā ir ar šiem dzīvniekiem.
Es jau nobijos, domāju, teiks kvadrobersties.
Nē, kad teiks negribu, lai tik kāds skraida pa studiju četrām. Mani
bet vajag. Drusku, bet drusku nepamet vīri tāda sajūta, ka tas ir kaut kas ārpus laika? Ko mēs gribam padarīt?
Ne, man liekas, mēs jau esam ārpus laika. Tagad tas ir normāli. Mēs jau esam tādi, kas neko nesaprot no normālām būšanām. Nu, mēs
tagad, kaut kādā bezdibenī mēs
izaugām kā
tamēr,
cilvēki.
Tas ir pa ceļa malu, lai notiek. Ja? Bet, nu, kāds sek uz ceļa, varbūt labāk tomēr ne.
Nu, zin kā, bet izskrien tāds, piemēram, četrāpus uz gājēju pārējais. Nu,
ko tu darīsi, kā tu veikalā viņu neapkalpos? Gājēju
pārējais jau tu laidīs garām vai dzīvnieku vai cilvēku.
Bet viņš pats sev aizies pēc pārtiks, pakaļ pats izies no veikalā.
Tu pat noēdīs un skries.
Nē, kaut kas nav.
Nu, labi, jā. Nē, nu, visiem četrkājainiem draugiem liels sveiciens, bet mēs par auto industriju un tā sagadījies, ka ne tikai auto industrijā vien, bet Lielbritānija un tajā skaitā arī Londona, protams, ir tāds etalons. Kā notiek pie viņiem, tā drīz vien notiek arī lielākajā Eiropas daļā, un te es nedomāju kontinentu. Te es domāju, nu, tieši Eiropu, gan Eiropas Savienību, gan ārpus Eiropas Savienības, bet, nu, šo te civilizēto Eiropas daļu. Un redz, ko ir ļoti interesants notikums, kas liek domāt arī mums, kādā virzienā tad viss beigās virzīsies. Septembrī privātās automobīļu tirzniecības rādītāji ir sasnieguši līdz šim nebijušu rādījumi, proti Lielbritānijā auto ar dīzeļmotoru pārdošanu pieaugus par 17,1%, palielinoties par 1367 automašīnām salīdzinoši ar pagājušā gada septembri. Pirmkārt, Lielbritānija un dīzels, tas man vispār neiet kopā, nu tā kaut kā, nu tur nebija tā populārākā degviela, tagad pēkšņi dīzels. Privātais pieprasījums pēc elektroauto arī tā kā ir pieaudzis pagājušā mēnesī, kas tikko te beidzās, bet ar 3,6%, nu tā tad starpība ir un šīs pieaugums notiek neskatoties uz to, ka elektroauto pārdošana ir sasniegusi tādu vai teju vai rekordu lielu līmeni un pagājušā gada griezumā Lielbritānijā pārdot 57, var teikt, nopaļojot 1000 elektriski automobīļi un neskatoties uz to dīzeļu tagad tur ir daudz vairāk. Nu, mēs, protams, runājam par jauniem dīzeļiem. Septembra rekordlielā elektroauto pārdošana ir laba ziņa, taču, ja paskatāmies tuvāk, ir nopietnas bažas, ka tirgus nepieaug pietiekam ātri, lai sasniegtu noteiktos mērķus. Tā sacīja apvienotās karalistes autoražotāju un tirgotāju asociācijas vadītājs Mike Hawkes. Nu, visi redz, ko ir sabažījušies, un tad es tā iedomājos, kā tad pie mums, mums dīzels vairs starp jauniem automobīļiem nav dominējošais, mums ir pārliecinoši benzīns, kas ietver arī hibrīdus, jo visi hibrīdi ir pie mums vairāk vai mazāk ar benzīnu saistīti, bet tā, ka tagad pēkšņi, nezinu, uz ko tas iet, ko tas mums atnesīs. Bet jebkurā gadījumā, cik var saprast, tad britiem dīzeļi sāk patikt. Savukārt par elektriskiem automobīļiem mēs ar mūsu šāvakar studijas viesi Mārtiņu un Mārtiņu Grinbergu varētu runāt ilgi un dikti, jo mēs ar viņu esam biedri. Mēs ne tā kā slēpenās organizācijas biedri, bet žūrijas biedri. Un mēs bijām tie, kas vainojami pie elektroauto gada auto konkursa rezultātiem, jo mūsu abu balsis šajā žūrī arī tika tur saskaitītas, ieskaitītas, un es, Mārtiņ, tev neprasīšu, pa ko tu tur īsti, cik punktus.
Bet tas ar rezultātu esi apmierināts.
Dalī, tev patīk, jā. Bet redz, grozies kā grib, 23 žūrijas biedri izmēģināja 27 elektriskos braucamrīks, tātad daudz. Un tik un tā, tai finālā, principā, finālā un uz goda piedestāla nonāca prēmium klase. Nevar Latvijas bez prēmium klases. Tie, kas nevar jaunu, tie nopērk vecu, bet nekādīgi. Un rekot, te mēs varam paskatīties, ka kategorijā, kur palika kategorijā, zem 50 tūkstošiem eiro pirmo vietu iegū Volvo EX30, savukārt virs 50 tūkstošiem eiro BMW i5 M60 X-Drive. Tad prēmijums, ja? Interesanti, ka tur kaut kā otrā vietā zem 50 tūkstošu kategorijā ielavījies ir Peugeot E3008, kas, nosacīt, mēs to varētu saukt par franču autobūvis premium, vai ne? Tā kā. Un savukārt Volkswagen's ID4, kas ir trešā vietā šajā kategorijā, būsim godīgi, cenu ziņā viņš arī jau ir stipri panācis savus premium klases brāļus un māsas. Arī pilsētas automobīls ir Volvo EX30, biznesa klases automobīls, tas pats BMW i5, uzņēmēja izvēle, tas tā kā nav domāts to, ar ko brauks uzņēmējs, bet ar ko brauks viņu padotie, tad Volkswagen ID4, ģimenes izvēle Škoda Enyaq, to arī nevarētu nodēvēt par budžeta klasi, dizaina balva pienākās Audi Q6 e-tron, lielceļa karalis mums ir atkal jau tas pats BMW i5 un visbeidzot tautas balsojums, kur es domāju, ka te būs kaut kas tāds liels, skaists un praktisks, jo ko tautai vajag? Tā, lai pa lēto un tālu. Nekā tauta nobalsoja par Hyundai Ioniq 5N, tātad par automobīlu, elektrisko automobīlu, kuram ir 560 zirgspēki un kuru novaldīt spēja diezgan maz cilvēki Latvijā. Tā kā.
Un tagad, Ginte, ja jau jūs abi divi kungi bijāt vieši pricis un varējāt teikt savu verdiktu un droši vien arī izbraukājāties zilmēnu, lai saprastu, kā tad galgalā katrs auto kust un rūts un vispār kā viņš tur pārvietojas, kādas ir iespējas, es atminos tos pirmsākums, kad tas elektroauto bums sākās. Tu cienītais nemaz tā gaisā nelēc un teica, ka vispār šitais viss neskam ir vajadzīgs, bet tagad frakas mainīs, ja?
Nē, fraka man ir tā pati vecā. Es vienīgais varbūt piedurknis, esmu mazliet atlocījis augstāk, bet principā es vēl tagad augstu nelecu un es vēl, sakiet, ko gribiet, ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibenā, es laikam esmu pēc dziļa gēnos, es esmu brits, jo es laikam dotu priekšroku
dīzeļu. Ja. Un Mārtiņ, kā ar tevi?
Ar mani ir tā, ka šobrīd es joprojām arī braucu tāpat, kā tu dotu priekšroku dīzelim, bet skatoties nākotnē, es saprotu, ka ir neizbēgama mūsu tuvākā nākotne, vismaz tuvākas 10 gados noteikti tā situācija mainīsies. Šobrīd droši vien lielākā problēma ir tā cenas balanss starp tiem diviem variantiem, dīzeli vai šo elektroauto, un kā jau arī tajā pašā gala noslēgumā šai e-auto pasākumā tika pieminēts, faktiski jau, ja salīdzinot to pašu, tur bija, man liekas, minēts, bija pa Volkswagen, es pareizi atceros, ka tas pirmais Golfs, kas elektroauto parādījās, viņš bija kriet dārgāks, viņš jau būtu bijis augstākā kategorijā nekā tagad jau tas auto, kurš tika... ID4, kurš tika vērtēts. Ja? Mm-hmm. Tā kā tie cipari mainās, un attīstoties tehnoloģijām, tie cipari mainīsies vēl un vēl. Un tā pieejamība tiem automobiļiem uzlabosies. Range palielināsies, tie nobraukumi kilometri palielināsies. Ja šodien, protams, tas droši vien ir salīdzinoši ierobežots auditorijas mērķis, bet to nākotnē es paredzu, ka tas noteikti straudumā.
Jā, bet grozies, kā tu gribi, tik un tā redz, pat žūri 23 cilvēku sastāvā izvēlējās šos te lepnākos automobīļus, un ne Renault Scenic, ne Kia, ne Citroen, Cupra, Ford, Ora, Honda, Hyundai, Maserati, Nissan, un vēl vesel
citu. Nu labi. Ne,
es gribētu iejaukties. Īstenībā bija diezgan grūti trāpīt, kurš tad būs tas labākais. Jo īstenībā, ja salīdzini, ja tu būtu salīdzinājis iekšdedzes automobiļus, tomēr tur kārba, tur tu jūti, kā viņš tur pārslēdzās, tur tas, tur šīs. Tu tās atšķirības izjūti daudz vairāk. Mm-hmm. Elektroauto.
Vai nu tas motors dīdz, vai nu viņš nedīdz.
Vai nu motors dīdz vai nedīdz. Te jau vairāk sākās jautājums par to, cik ērti ir multimēdija, kāda ir autovadītāja asistenta, cik tu droši jūties, cik tu pārliecināts jūties, pagriezienos un tā tālāk. Te ir mazliet jau Viņi visi daudz ciešāk, un vienkārši uz piedestāli ir trīs vietas, jā.
Mm-hmm.
Katrā tajā kategorijā, un tu nevar uzlikt visus tur. Jā, kādam bija savi plus, kādam bija savi mīnus, kāds acīm redzam lec ārā tur kaut kādā, varbūt tās interjera dizainā, bet īstenībā tā konkurence daudz sīvāka, kad viņi salīdzina tikai elektroauto savā starpā.
Labi, Mārtiņ, tu nenovirzies lūdzu no tēmas, jo mēs tevi godīgi sagot pasaucām tāpēc, lai tu pastāstītu par riepām, nevis par elektrību.
Būs. Viens ir skaidrs, kā sacīja Mārtiņš Grīnbergs, ka tuvākā vai tālākā nākotne tie elektriskie auto parādīsies biežāk arī pie mums, bet tas, kas ir 100% skaidrs, ka rudens ir klāt, un tur vairs nav nekādi šaubi. Un tam par godu arī mazliet viens darbs muzikāls, un tad mēs atgriežamies uz zemes šoreiz.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Skaistais rudentiņš ir klāt un nekur no tā mums neizbēgt, bet tas patiesībā priecē, jo arī mainās gadalaiks, mainās arī paradumi un arī šoferiem ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Kaspars Markševits, Gins Gavers un arī Goodyear Baltija vadītājs Mārtiņš Grīnbergs šovakar ir šeit, mūsu garāžā un arī pie jums ciemos, lai kur jūs plašajā pasaulē būtu.
Jā, un jācer tur, kur jūs braucat no rītiem un vakaros, jau nav tā plus 2, plus 3 grādi, tur varbūt ir siltāk, tāpēc jums vēl ir kāds brīdis pārdomām visiem pārējiem, nu jau vairāk domāt nav, ko ir jāiet uz veikalu un jāpērk riepas. Bet, Mārtiņ, kāpēc es tev vispār uzaicināju šodien šeit pastāsti, lūdzu, kā ir vai dzīve bez vissezonas riepām turpinās Latvijā, vai tā vispār ir iedomājama kaut kā, nu vai... Vai nu viss cauri, faktiski mums ielas būs tukšs, jo nu kā, neviens nemācēs braukt bez vissezonas riepām.
Nu, pilnīgi noteikti mēs izdzīvosim.
Domā,
ja mēs tā īsti cerība. Atbildam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, jo, ja mēs runājam par Latvijas ziemas apstākļiem, nu, es neesmu tas, kurš iesaka vissezonas riepu braukšanai ziemā. Ja vispār kāds man prasītu, kur viņi varētu izmantot Latvijā, tad tā būtu, teiksim tā, vasaras riepa ar pagarinātu lietošanas posmu, ka tu vēlāk rudenī var viņu noņemt un agrāk pavasarī viņu var uzlikt. Jo nu, būtībā, ja tā ir laba vissezonas riepa, viņai tās vasaras īpašības mazliet atpaliek no vasaras riepas, bet tas nav kritiski. Ja? Tu es vēl saprast, ja kāds grib viņu izmantot tā kā nesteidzoties tur uzlikt par
ātri. No septembra vidus līdz novembra vidum kaut kur tajā.
Nu, piemēram, jā, viņš varbūt jau uzliek, jau, ka sāk jau pirmo reizi nokust sniegs, un viņš nezinu, vai būs vēlreiz vai ne, jā. Viņš jau pavasarī uzliek, un tad pēc pirmās tās trakās nomaiņas viņš uzliek tās īstās ziemes. Es vēl to saprastu, bet teiksim tā, es neesmu vissezonas riepa piekritējis, viņas nav paredzētas Latvijas apstākļiem. Ja mēs runājam, kur viņas ir paredzētas, kāpēc vispār par tām riepām, tā teikt, visi ražotāji domā, un viņas ir piedāvājama, tas ir Eiropas centrālā daļa. Tur ir daudz maigākas ziemas, viņiem tas ledus uz ceļiem praktiski ir katastrofa, ja? pa sniegu tā visazonas riepa var pārvietoties, tur viss ir kārtībā. Bet te ir viens, bet runājot pa visazonas riepām, zini kā, laikam žurnālistiem ir tā, ka, lai viņu rakstu kāds izlasītu, ir svarīgi uzlikt skanošu virsrakstu. Jā.
Visi ir slikti.
Jā, nu es piemēram šodien skatos, ir raksts. No oktobra Latvijā aizliegts lietot visazonas riepas ziemā. Eksperts skaidro riepa izvēles nozīmi. Tas ir šodien raksts. Jā. Mm-hmm. Iepriekš kaut kur skatos izmaiņas satiksmes noteikumos. Visazonas riepas no nākamā gada, tas ir pagājušajā gada raksts, vairs nevarēs izmantot ziemas periodā. Nav vispār stāsts par visazonas riepām. Ja kāds ar viņām gribēja braukt un grib braukt, lai brauc. Tikai stāsts ir par to, ja uz riepas ir tas M plus S apzīmējums, ar to vien vairs nepietiek ar jauno likumu. Ir jābūt klāt, teik jau pieminētajai, kalnam ar trīs virsotnēm un sniegpārsli pa vidu. Ja tas apzīmējums ir blakuši M plus S, un jā, arī tā ir nosaukta par visazonas riepas sāniem, ziemā braukt varēs. Cits jautājums, vai es to iesaku? Nē, es to neiesaku, jo ziemā topēm pie mums mēdz būt ledus, noblietēts sniegs, kur visazonas riepa neveiks labu veikspēju.
Nu jā, galā, nu vai tu vari ziemā skriet ar zandalēm? Nu, teorētiski jau var.
Nē, nu viss kaut ko var, jā. Var ziemā, var vasarā pa pludmali skriet biezien zābakiem.
Jā, nu varēt jau,
ar
varēt jau var.
Paskriet jau var, bet jautājums, cik tas ir ērti, komfortabli un ilgspējīgi.
Vai to vajag? Tātad visazonas riepa. Es, piemēram, paskatījos tad, kad sākās visa šī te jēzga un atradu visazonas riepas attēlus veselu virkni, nu, kas ir nu, klasiski vasaras riepa. Nu, tur vispār tas nav nekādas lamēlas, nekas tur.
Nu, te nejauksim visazonas riepu ar riepu, kurai ir vienkārši M plus F apzīmējums uz sāna. Jo mēs varam atrast tirgū piedāvājumu ar ātrumu indeksu Y, kas ir jau tur 300, jā, mm-hmm. kas nu, īstenībā pie mums nav aktuāli, bet nu, tā piemērs. Jā. Un protektors, skatoties virsū, ir izteikts vasaras protektors. Jā. Kāpēc tas tā vispār ir? Tāpēc, ka M plus S apzīmējumam nav nekādu striktu priekšrakstu, kad viņu drīkst likt uz riepas un kad viņš, tā teikt, liekams nebūtu. Jā. Būtībā tas ir vienkārši tāds, kā saka, tas M plus S, ko tas nozīmē mod plus snow, tā kā it kā ar labākām īpašībās dubļiem un sniega, bet ja nav nekādas kontrolas, daži ražotāji, es nu, teikšu tā, biežāk es redzēju no Āzijas, izteiks vasaras protektors, uh-huh. bet M plus S apzīmējums ir klāt.
Uh-huh.
Protams, lai izvairītos no šāda riepa lietošanas pie mums šeit ziemā, tāpēc ir tāds likuma izmaiņas bija vajadzīgs. Te nav absolūti nekāds stāsts par visazonas riepām. Savukārt tas kalns ar tiem trīs virsotnēm un sniegpārsts pa vidu, te jau ir jau papildus prasības, kur ir atsevišķa regula, pēc kuras ir attiecīgi katra riepa, pirms viņai to atzīmēm piešķir, ir jāveic šis tests. Ja šis tests uz sniega ir atbildes tam prasībām, tad piešķir šo tā apzīmē. Un līdz ar to, vai viņi riepa nosauk pa visazonas vai ziemas, nav nozīmes. Ja viņi ir izpildījušos priekšrakstus, viņai
piešķirs, ir derīga ziemai.
Viņa ir derīga ziemai, jā. Kaut arī tāds izteikts visazonas protektors, manā skatījumā nav ziemai paredzēts pie mums.
Mm-hmm. Un te man gribas jautāt, taču šī piktogramma nav nekāds jaunums. Nu, nav tā, kā viņa ar šā gada oktobra sāk spiest uz tām riepām virsū līdz šim tā kā ārprāts, kas tas tāds, kur... Nu...
Nē, viņš jau ir jau labu laiku un viņš ir pieejams, bet vienkārši tā teikt jau... Sākot jau no Skandināvijas, tas agrāk jau tika pieņemts šis te likums, jo, nu, redzēja, jo mums kādreiz pietika ar šo M plus S, ja viņš ir, tad braucam ziemā. Bet redzot, ka tas, kā saka, tiek izmantot, interpretēts nepareizi, ja? Uh-huh. Jo nu, būtībā jau manā skatījumā vispār būtu vienalga, kas ir rakstīts uz riepas, ir svarīgi, lai viņi spēja man apturēt, tad, ka man tas ir nepieciešams.
Tieši tā, jā.
Bet, attiecīgi, kāds laikam par to nebija domājis, un acīm redzot arī tehniskais apskatējs droši vien tik pamanīts, ka ar tādām riepām brauc uz apskatu ziemas periodā, kas ir apdraudoši ne tikai viņam, bet jebkuram arī satiksmes dalībniekam.
Mm-hmm. Nu, tātad atstāsim visazonas riepas tiem, kuriem varbūt sniegs uzbirst uz ceļa reizi trīs gados un uz pusdienu, un tad viņi kaut kā tur var tikt ar to galā, bet nu, pie mums, kur ir divas radikāli pretējas laika joslas vienā platumgrādā. Tad, nu.
Es šeit tad pieminu to piemēru, ka ne, nu, ja jau tā mašīna ļoti maz tiek nobraukta gadā, Un tajā ziemā vajag pāris reizes aizbraukt līdz kapiņiem. Ja?
Jā.
Un mierīgi.
Bet vēlams turp un atpakaļ.
Tukšu ceļu. Ja? Nu, labs piemērs, labi piebildi. Ja? Ok, bet nu, normāli ar intensīvu tās riepas lietošanas ziemas sezonā. Nē.
Jā, un es esmu diezgan bieži dzirdējis to, ka, ai, nu, tur man sievas tēvs vai man paša fāterītes, viņš jau tāds vecs, nu, ko te viņš jau tur nekur nebrauc, nu, uzliks viņam kaut ko, lai čunčinās. Patiesībā, man liekas, tas ir vēl absurdāk, vai ne, jo cilvēks, kurš mazliet nedrošāk jūtās uz tā ceļa, viņam vajag vēl vairāk drošākas tās riepas.
Taču. Nē, nu, pilnīgi pareizi, jebkura, nu, ne tikai runāju par kādu, saku, vecākam cilvēku, bet es tur runāju par arī īstenībā šeit pieminēt arī jaunos autovadītājus. Jo bieži vien ir kā, jaunais autovadītājs ir dabūjis šīs tiesības, automobils pirmais parasti ir viens no, nu, varbūt lētākiem, tehniski varbūt ne tajā labākajā stāvoklī.
Tas, ko sauc par žurku, simtpunktu.
Nu, jā, tas droši vien ir viens no izplatītākajiem pirmiem auto. Un tad, nu, uzliek riepas kādām, nu, sanāca, jā. Nu, pirmkārt, cik droši ir pašam, cik droši ir pārējiem, jā, kad tā bremzēšana būs vajadzīga. Nu, tās atšķirības var būt ļoti lielas bremzēšanas ceļā. Jā. Nu, tāpēc es te pat teiktu, ka tās labākas riepas ir jādomā ne tikai vecākiem, bet arī tieši tiem, kas tikko sākuši braukt.
Jā, un galu galā riepas katru gadu, nu, ja tu brauc normāli nedaudz viņas pret apmalēm un nu, tā kā tīši prāt nemēģina iznīcināt, tad kalpo... Cik normāli riepai vajadzētu nokalpot? Nu, tā vidēja nobraucot Latvijas klasiskos 15,000 gadā.
Nu, īstenībā riepām ir pietiekami liels mūžs, bet es vienmēr atturēšos no precīzu skaitļu minēšanas, tāpēc, kad nav tāds vidējais. Mm-hmm. Ja tu braukās tikai par Rīgu, un tev patīk piebraukt pie Luksofora, strauji nobremzējot, mm-hmm. un pēc tam attālināties kā pirmajam, ja? Vai otrs variants, auto tiek eksploatēts no Rīgas uz Liepāju, vai, es nezinu, no Rīgas uz Bausku katru dienu. Lielākā daļa tā kilometrāža ir uz šosejas, mm-hmm. bez bremzēšanas un bez uzsākšanas. Tu pat iedomāties nevar, cik lielas atšķirības būs šī nobraukumā. Jā. Tāpēc viens ipars saukt neņemos, bet nu, 40, 50, 60. Atkarīgs no tieši no šiem dažādiem apstākļiem.
Nu, bet ja mēs pieņemam 30,000, tad tas jau ir faktiski gan izvai 4 ziemām, tāpēc, ka, nu, ja mēs nobraucam tas 15,000, nu, vairāk, jā. Nē, nu, ir jau tie, kas nobrauc daudz vairāk, bet, nu, vidēji, kā mēs te pavisam nesen noskaidrojām Latviju, Latvijā vidējais nobraukums ir 17,000 km gadā, nu, tā tad sezonu uz pusēm, nu, tad tur plus minus tā arī ir. Redzi, tagad atkal ir tāds sāpīgs jautājums. Tu ieeji gastronomā un skaties stāv riepas pa 35 eiro gabalā, smukas, melnas tādas, nu, tur tā pabraukā pirkstu, viņas pat ir grubuļainas. Un tad tu ieeji citā veikalā, kurš nav gastronoms, un skaties, ka tur ir riepa, kas maksā 160 eiro gabalā, un tāda pat melna, un tāda pat ir grubuļaina, tā virsma. Nu, cilvēks tā kā ļoti grēko, ja viņš tā kā piškamā maksā tik daudz.
Nu, zini kā, tā ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, jautājums ir, šīs tehniskās atšķirības, protams, ir un milzīgas, jā. Bet ir daudz cilvēku, kas man uzreiz droši vien mēģinātu sazinīt un teikt, es te 10 gadus braucu ar pašām lētākajām, man nekad nekāds bēdas nav bijuši, visi fantastiski. Es pat viņam piekritīšu un teikšu, viņš ir laimīgs. Labi, ka tā. Bet stāsts jau starp to veiktspēju parādās ekstremējās situācijās. Ja tev pēkšņi ir jābremzē, tu pats esi aizskaties kaut kur, vai kāds ir kaut kur aizskaties telefonā un pēkšņi iziet uz gāja pārējais, kaut arī viņam ir sarkanais.
Vai kvadrobērs izskrien.
Vai kvadrobērs. Jā, varbūt tās jā, tuvākajā nākotnē. Tāds izskrien priekšā. Nu, tad tev ir jābremzē ekstrēmi. Un tad jau šie te metri, pusmetrs, metrs, divi. Jo es arī paskatījos, nu, piemēram, te pat ne pa ziemas riepām, bet visas zonas salīdzinājums bremzēšanā, ja, bija attāli, bija principā kaut kādā 6 metri atšķirība, labākiem no sliktākā. Ja.
Un tie nav tie, kas ir gaļas veikalā pat 30 eiro gabalā, jā? Ja?
Tie parasti nav
skaļu nosaukumu.
Tie parasti nav tajā tādos testos iekšā. Ja? Un tās atšķirības parādās, jā. Ja? Nu, un tad saprotot, kāda ātruma vēl tas viens auto kustās, kods jau ir apstājies, jā, nu, tur ir diezgan liels bēdz gaidāms, jā, teiksim, tā. Tāpēc nu, nebūtu prātīgi pašu lētāko skatīties. Jā, ja jūs varat dabūt labu produktu pa labu cenu, cits stāsts, jā. Bet vienkārši skatīties, kas ir šobrīd vislētākais un cerēt, ka man paveiksies. Man viens draugs vienmēr riepas salīdzina tā kā ar apdrošināšanu, jo dārgāk riepas nopērk, jo labāk apdrošinās polis ir manā kabatā.
Nu, principā jā, jo mēs jau arī
apdrošināšanas rezervi viņus iedod lielāk.
Jā, un mēs jau to polisu nepērkam ar domu, ka nu tagad nopirku, jā, tagad jā, jā. Var maukt stabā vai ne,
jo,
nu,
jo, taču, jo, ja, ne. Ja tie 10 gadi, kā es iepriekš minēju, ir nobraukt un nekas nav bijis, forši!
Tevi paveicis.
Tas tāpat kā mājas apdrošināšana pret nodegšanu. Jā, jā. Nu, ja jā. Viņi nekad nav bijis izmantot dzīvē, nu, tu esi laimīgs. Super.
Pu.
Un nav vispār par to jādomā. Neviens jau negaida, ka tas notiks. Bet tomēr apdrošinam. Jā.
Nu, tā ir. Pirms mēs metamies vienā trakulīgā dziesmā, es gan nezinu, cik viņi būs trakulīgi. Varbūt Kaspars speciāli.
Normāli. Ir būs normāli.
Normāli,
būs
nebūs labi, baigas sērīgs.
Nē, nē.
Cik ilgi tur to, cik vecas tās riepas drīkst būt? Es tur, man viens teica, četri gadi, ko tu šitādas vēl pārdod, tā saka, nekam vairs nedara?
Nu, nē, nē, tas tā nav. Pēc būtības ir tā, kad riepa, piemēram, man pat bija gadījumi, ka kāds prasa, nu, vat pēdējās nedēļas, lai būtu tur kaut kāds. Ja. Bet es teiktu, ar riepām ir tā kā ar vīnu, ja, ka tas pavisam svaigs, nemaz nav tas labākais. Bišķi jādod nostāvēties, jo īstenībā tas vulkanizācijas process, kurā tā riepa tika uzražot, tas process jau vēl iekšā riepām mazliet vēl turpinās. Tā kā tas, ka viņi ir pirmās nedēļas vai 40. Nedēļas noteikti starpības nebūs. Te vairāk es teiktu, uzmanība ir jāpievērš tam, kā tās riepas tiek labātas.
Mm-hmm.
Ja, piemēram, vasarā tā ziemeņa stāv uz balkonu lietu un saules staros, ja, nu, tad droši vien to nobraukumu potenciāli viņi neizmantos. Viņi sasprēgās, tā riepa nodils ātrāk un arī tās visas īpašības, kuriem viņi bija labas sākumā, būs zaudēts. Nu, piemēram, ja skatāmies, kā mums ir noteikts, tad mēs dodam garantiju rūpnīcas defektiem 5 gadus no pirkuma brīža vai 5 gadus no ražošanas, ja ir pazaudējot pirkuma dokumenti.
Jā. Skaidrs. Jā. Nu,
tā kā principā tas periods ir gan ilgs, bet vairāk svarīgi skatīties, kā viņi ir glabāti. Jā. Un viņi labāk glabāt tumsā, sausā vietā, kaut kur tālu no tādiem ionizējošiem iekārtām, lai kaut kāds tur metināmais aparāts tūmā vai akumulātoru lādētājs. Ja.
Un ne uz granulu katlu.
Tās vietas nebūs tās pareizās. Vai uz granulu katlu arī vajadzētu labāk neko nelikt vispār.
Varbūt jūs esat iedvesmoti piemēram uzreiz pēc dziesmas ķerties klāt versim pie ragiem un uzjautāt Mārtiņam kādu īpašo jautājumu, kas jūs satrauc par to, kur jūs savas riepas patiesībā glabājat, vai cik gads drīkst braukt un visu pārējo. Ir dažādi tehniski jautājumi. Nu, cits tur taupo, es taču tik maz braucu, bet varbūt tām riepām jau ir 11 gadu. Tas vēl tā kā normāli.
Nu, tad tev nevajag auto, nu ko tad?
Nē, nu bet man
kā,
ir.
Mums vienmēr ir tāda atruna noteikumos, kad, ja ir tik tas termins, tad vienmēr vajag aizvest pie riepu speciālistu, parādīt šo riepu, un lai viņš apskatās, vai tur nav parādījušies jau kāds plaisas, vai protektors vēl vizuāli liekas, ka viņam vēl ir kaut kāda elastība saglabājusies, un tad pieņemt lēmumu.
Jā, un savukārt kaut ko likums, tu nosaka, cik tur bija 10 gadi, laikam, vai cik, bet...
Man liekas, ka nav nekādi. Bija kampaņa, kurā tu vispār stāsti par to, ka nevajag vispār tur divgadīgs un tā tālāk. Un tā bija maz... Jā, protams, te vajag izvairīties no vecām riepām. Es nemēģinu pierunāt, kādu izmantot vecas riepas, kuras ir atrastas kaut kādā riepa kaudzē, jā, un tādu uzlikt virsū un priecāties. Jo tai riepai pirmkārt ir iemesls, kāpēc viņa tajā kaudzē ir nonākusi.
Jā.
Vai nu tur bija kāda pumpa, vai nu viņas tur jau bija, jau, kā saka, savu mūžu nokalpojušas. Jā. Nu nav vairs tā arī, ka kādreiz teica autors Skandināvijā met ārā tur tās riepas un tagad pie mums tas pats labums. Arī tur cilvēks skatās un izmanto to riepu līdz reāli tam potenciālajam resursam, kāds viņai ir palicis.
Labvakar vēlreiz vai labdien vai uz redzēšanos vienalga kā. Gins Gavers skatās ar baldīm.
Vai nekas... te jāiet prom jau?
Jā, tu daļi, es tāpēc mudinu jūs ātrāk domāt. Un arī Goodyears Baltija vadītājs Mārtiņš Grīnbergs ir šeit pie mums. Paklau, Mārtiņ, viens karstais pīrāks un jautājums, ja mēs uzreiz varam mesties ar jautājumu.
Varam.
Šoferītis ar necik bagātu pieredzi uzjautāja, nu, es tā droši varu teikt, par to, kā labāk rīkoties. Ir riepas, ar kurām ir pabraukts jau kādu laiku, viens ir mazāk nodilušas, otrs ir tā kā pārīts varbūt aizmugurē labāka situācija. Kuras likt priekšā vai pakaļā, tās labās vai sliktās?
Ne, te ir uzreiz pirms, kuras likt, ir viens rekomendējums. Lai nesanāk tā situācija, ka viens ir krietni pabraukts un otrs nav pabraukts, viņas pamainīt. Šad tad starp priekšu un aizmuguri.
Nu, tā mārta,
tas ir pa sezonu, tā kā tu brauc, un tad
domaini. Principā, nu, ja tāda agresīva braukšana, kad viņas jau tur sāk atšķirties dilumā, tad labāk viņas pamainīt jau regulāri. Bet principā uz piedzinošās asas, un te ir arī vēl viens, bet kāda ir auto vadītāja profesionālās prasmes? Ja tāds autosportists, viņš principā liks tā, ka viņš ar to sānslīti tiks galā, jā, viņam svarīgi vienkārši ir, lai tas rieps ir pietur atlikušos riteņus, jā, atkarībā no tā, kāda ir piedziņa. Tā kā te nav vienas atbildes, bet nu, uz dzenošās būtu vajadzīgas tās riepas, kurām ir protektors.
Jā, bet starp citu, tas, ka nodilst vienas vairāk nekā otras, tad, nu, es pieļauju domu tikai vienā gadījumā, ja tā ir aizmuguras piedziņa, un ka tu nu, ritīgi dod rokturī, kā saka pie mums.
Nu, vai otrādāk, ja tās ir priekšējā piedziņa,
nu,
un
tu arī vienkārši,
vienkārši klapē, kā pirmais no luksaforu,
nu, jā,
nekad nemaina vietā riepas.
Tad arī var iznīcināt, jā.
Skaidrs cienītais kungs, kurš šo jautāja, tad, ja ir lušas tavas priekšējās riepas vienkāršā nomaina otrādi, uzliec aizmugurē.
Nu, jā, un braucam prātīgi, jo, nu, ja vienas no riepām
ja vien to, protam.
Nav labākas, nav slikt, nu, ja vienas ir sliktākas par otrām, tad jābrauc ir īpaši uzmanīgi, jo tomēr, nu, tas nav tas labākas.
Vispār ziemā ieteiktu
nebraukt.
Nē, brauciet ziemā, viss kārtībā. Vienkārši modinātāji likt mazliet agrāk un izbraukt
laicīt. Izbraukt mazliet ātrāk, jā, un visu ir paspēs. Ātrais jautājums arī dzen no mūsu klausītājiem. Ziemas riepu tips, kas būtu, nu, vispiemērotākais pie mums Latvijā. Tā, es zinu viņas trīs, nu, vissezonas liekam nost, ražota, Eiropas cietā un Skandināvu mīkstā. Kura?
Miljons dolāru jautājums. Principā ir tā, ka mēs esam vienīgais reģions, un Latvija ir izteiktāk šī ziņā, ka mums salīdzinoši vienādās daļās sadalās tirgus visiem šiem te trīs dažādiem ziemas riepu tipiem. Kāpēc tas ir tā? Tāpēc, ka mums ir atšķirīgi reģionālie apstākļi, laikapstākļi, ja mēs skatāmies pie Liepājas, vai mēs skatāmies pie Alūknes, vai mēs skatāmies Rīgā, principā tās vajadzības ir atšķirīgas. Es parasti uz šo jautājumu, kur tad ir piemērotākā, ja man būtu jāatbild ar vienu atbildi, es teiktu skandināvu tipu ziemas riepu, ja man vienkārši tu neļautu izpausties plašāk.
Jā.
Ja mēs varam atbildēt plašāk, tad ir tā, ka principā svarīgi ir, kāds ir tavs braukšanas tas ritms, kurā vietā tu to automobili eksploatē. Ja tu celies un mosties un ej gulēt pilsētā, praktiski tie ceļi pamatā ir vienkārši slapši ceļš. Ja? Tur ar Eiropas tipu ziemas riepu pilnīgi pietiks. Ja tev ir arī kaut kad jāpabraukā jau, kur arī var būt sniegs un ledus, domājam par Skandinā. Savukārt, ja tu jau dzīvo apvidos, kur ir grantinieks, kurš ir noblietēts sniegu un pavasarī, viņš ir ar ledu, un viņš parasti izskatās tā kā noguldināta tā kā pusfēra
ja,
uz abiem grāvu malām. Nu, tur, principā, bez ražu riepas neviena cita īsti neturēs.
Un pavisam ātri, universālākā no visām ir tomēr tā Skandināva, jo viņa ļoti labi tiek galā ar sniegu, ļoti labi tiek galā ar ledu, un nu, galīgi nav zemē metam arī uz tā slapjā.
Jā, nu viņi, protams, atpaliek uz šī tā slapjā pret Eiropas tipu ziemas riepu, ja mēs viņus divus salīdzinām, bet kas ir pozitīvi pēdējos gados, vismaz, nu, teiksim, tiem top zīmolēm, es redzu, ka arī tas nodilumu izturība vairs nav tik kritiski, kā bija kādreiz. Jo tomēr kādreiz tas Skandināva tipu rieps bija slavens to, ka jā, viņas tev turēja uz ledus, bet dil ātrāk. Savukārt, ja mēs skatāmies uz to, kā arī tā vadāmība tām riepām, bija kādreiz Skandināva riepas tādas, nu, ka tu pirms 80 tas auto jau tā viegli sāk peldēt pa ceļu. Tad tagad tas vairs tā nav. Tomēr tur ir pašbloķējošās lamelles, ka tu riepas, tu protektoru bloku turās daudz stabilāk, pa to riepju mazliet piestrādās no tehniskās puses, lai viņi arī būtu droši pie lielākiem ātrumiem.
Nu, es braucu Skandināvu stila riepām un esmu ļoti apmierināts. Kaspar, vai tu vari kādu biezu vārdu pateikt uz pašām beigām?
Nu, daudz neko nevar teikt. Radio klausītāji ir iespējams sabijušies vai pārdomās par to visu un neviens īsti nelec mums krāgā. Bet 67211318, tāds ir tauriņa numurs. Ja kāds nu, ļoti grib iesprauktiesi, tad tagad vai nu nekad. Vismaz
nu,
šajā vakarā.
Ne, maz, jā. Un galvenais saglabājam paniku, visi ir labi, ne, visi ir normāli.
Veselīgam uztraukumam ir jābūt.
Jā, mazliet tā kā jābūt tādam stresiņam. Un
jā, viena lieta arī, ko es gribu riepām pateikt, nopērkot labu riepu, viņa neatcē to, kad ir jādomā.
Nē, nu jā.
O jā.
Jā.
Nu tā ir, bet kā zināms, nekas nemainās. Gada laiki nav atcelti, arī tie būs klāti. Mēs vienmēr būsim pārsteigti. Kā tad tā?
Jo, haidī,
atkal sniegs. Nu jā, tāpēc laikus par to ir jādomā un patiesībā jāgatavojas.
Garāžas sarunas.
Absolūti taisnība, radio klausītāji. Garāžas sarunas šoreiz vērciet savas durvis, bet uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Gins Gavers, autožurnālists un brīnišķīga personība šeit šovakar, kā arī Goodyear's Baltija vadītājs Mārtiņš Grīnbergs. Mārtiņ, paldies, ka atradu laiku.
Paldies, ka uzaicinājāt un ceru, ka bija interesanti.
Forši, paldies, ka dalījies ar savu pieredzi, Kaspars Markševits un vispārēja ārpus šī ekrāna. Lai jums forši vakars.
Lai droši ceļi.
Atā.
Braucam droši.